Ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Igor Dodon din nou la Moscova. Deci a stârnit o nouă vizită din multele pe care le-a făcut atâta interes în presă. Noi date îngrijorătoare despre asistența medicală pentru copiii mici și un plan moldo-român de redresare a situației. De ce se teme președintele american Donald Trump de votul prin corespondență?
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Sănătății a confirmat astăzi 408 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 13 decese printre persoanele infectate, inclusiv o femeie de 27 de ani. Numărul total al contaminărilor a ajuns în Republica Moldova la 26.222 de cazuri, iar cel al deceselor la 823. Cazurile de infectare confirmate azi sunt mult mai multe decât persoanele declarate vindecate, așa încât numărul cazurilor active a atins un nivel record de aproape 7.000. Școlile și grădinițele se vor putea redeschide în ciuda pandemiei de coronavirus, dar vor trebui să respecte norme sanitare speciale, inclusiv așezarea spațiată a elevilor. Declarația a fost făcută în Comisia Parlamentară de Profil de Natalia Grâu, secretar de stat din Ministerul Educației, informează portalul Agora. Oficiala a spus că peste două treimi din școli sunt pregătite să primească din nou elevii la 1 septembrie, iar restul vor să aplice modelul învățării combinate în clase și la distanță. În ce privește grădinițele, acestea se vor redeschide etapizat pe măsură ce vor fi pregătite. Agenția Navală Moldoveană a confirmat că nava Rosus naviga sub pavilionul Republicii Moldova în noiembrie 2013, când a fost reținută la Beirut, având la bord o mare cantitate de nitrat de amoniu, despre care se crede că este sursa puternicei deflagrații de marți în capitala libaneză, soldate cu cel puțin 100 de morți și mii de răniți. Într-un comunicat al agenției se precizează că vasul a fost reținut de autoritățile portoare libaneze, iar marfa a fost confiscată din cauza unor datorii ale armatorului. Presa a scris că acesta ar fi un om de afaceri rus, Igor Greciușken, care a abandonat echipajul compus mai ales din marinari ucraineni și nava. În 2014, vasul a fost radiat din registrul de stat al Republicii Moldova. Renegocierea acordului cu Rusia pentru împrumutarea a 200 de milioane de euro va începe în zilele următoare, a anunțat pe Facebook președintele Igor Dodon, după convorbiri la Moscova cu Dmitri Kozak, emisarul Kremlinului pentru relația cu Chișinăul. Guvernul moldovean a vrut să ia creditul rusesc încă în primăvară, dar a fost împiedicat de Curtea Constituțională. Mai mulți observatori independenți ai alegerilor prezidențiale belaruse au fost reținuți în diferite localități ale țării după ce au semnalat încălcarea legislației electorale în prima zi a votării pe 4 august, au spus câteva organizații neguvernamentale de la Minsk. Alegerile se vor încheia duminică, 9 august, iar opoziția și-a chemat susținătorii să se prezinte la urne doar în acea zi, pentru a limita posibilitățile de fraudare. Președintele Alexandru Lukashenko, aflat la putere din 1994, încearcă să obțină al șaselea său mandat, dar se confruntă cu nemulțumiri populare fără precedent, care au propulsat-o pe candidata de opoziție, Svetlana Tsihanovskaya, o începătoare în politică în vârstă de doar 37 de ani.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon s-a aflat în vizită la Moscova. Chiar dacă presa s-a obișnuit cu desele deplasări ale președintelui moldovean în capitala rusă, această nouă plecare a stârnit comentarii numeroase, atât pentru că a părut să fie cam secretă până ce a dat-o în vileag Renato Usati, cât și pentru că s-ar fi putut suprapune cu prezența la Moscova a liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Liliana Barbaroșe a căutat să afle la Chișinău mai multe despre programul și rezultatele vizitei.
Igor Dodon și-a anunțat de data aceasta vizita la Moscova nu din ajun, cum procedează de obicei, ci deja când se afla în drum spre capitala rusă. Iar dacă Renato Usati nu ar fi vorbit el primul despre asta, nu se știe dacă în general președintele și-ar fi anunțat călătoria. Ce motive să păstreze discreția ar fi avut nu e clar. O agenție de presă de la Chișinău, Infotag, a relatat însă ieri, bazându-se pe surse anonime de la Tiraspol, că tot la Moscova s-ar afla și liderul transnistrian, Vadim Krasnoselski. Ulterior, Denis Podgarnei, secretarul de presă al lui Krasnoselski, a negat la solicitarea agenției Newsmaker de la Chișinău că șeful său ar fi plecat din regiune. Iar pe site-ul lui Krasnoselski lipsește orice informație la această temă. Lăsând așadar inițial impresia că își face cunoscută călătoria doar fiind forțat de Usatăi, astăzi președintele aflat încă în capitala rusă a anunțat pe Facebook că s-a întâlnit cu Dmitri Kozak, emisarul Kremlinului pentru relația cu Moldova. Două înțelegeri pe care le-a subliniat în primul rând ar fi cea despre reluarea în curând a negocierilor pe marginea creditului rus, un acord pe aceeași temă din aprilie fiind blocat, așa cum se știe, de Curtea Constituțională de la Chișinău, și organizarea în octombrie a unei noi întruniri a Comisiei Interguvernamentale Moldoruse pe subiecte comerciale și economice. Și un apropiat lot umanitar sub formă de motorină prin care Rusia ar intenționa să-i sprijine pe agricultorii moldoveni loviți de secetă. Atunci când a anticipat plecarea lui Dodon, Renato Usati, unul din potențialii rivali ai președintelui de pe stânga în apropiatul scrutin prezidențial, a pretins că acesta pleacă la Moscova după sprijin în alegeri. Este și o convingere a analistului politic Vladislav Kulminski de la Institutul de Politici și Inițiative Sociale de la Chișinău.
Este cert că Federația Rusă a rămas de fapt o singură sursă de susținere electorală pentru domnul Dodon, pentru că, cum v-am spus, nu are legitimitate politică, nici o promisiune și nici o inițiativă în 4 ani de zile de președinția dumnealui nu a fost dusă până la capăt și a venit cu inițiative și promisiuni contradictorii în acest timp, realizări nu sunt. România și Ucraina nu cred că s-ar întrista foarte mult dacă domnul președinte va pierde aceste alegeri, deci ei nu sunt surse de susținere electorală pentru dumnealui și o singură sursă unde el ar mai putea cere această susținere, care este foarte importantă, chiar crucială pentru dumnealui, este Federația Rusă. Cred că s-a dus acolo în acest scop.
Analiștii de la Chișinău cred în general că dacă Igor Dodon și-ar dori o înțelegere ca cea dinaintea scrutinului din 2018 pe marginea implicării electoratului transnistrean de partea sa în scrutinul prezidențial, o întrevedere Kozak, Dodon, Krasnoselski ar fi cel mai potrivit format. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Datele organizației Copil, Comunitate, Familie, Moldova arată că unul din 3 copii nu beneficiază în primii ani de viață de îngrijire medicală de calitate. Republica Moldova și România și-au propus însă să redreseze situația printr-o inițiativă comună. Acces la servicii de sănătate pentru oricare copil. Proiect transfrontalier. Ce cuprinde inițiativa și cum arată în acest domeniu experiența României vecine, aflăm din relatarea primită de la Diana Reileanu.
Pandemia de COVID-19 a scos și mai mult la iveală vulnerabilitățile sistemului social, afectându-i cel mai mult pe cei neajutorați. Datele CCF Moldova arată că jumătate dintre familiile pe care le sprijină organizația s-au pomenit cu venituri scăzute în ultimele luni, iar fiecare al 5-lea copil, din cauza epidemiei și condițiilor de distanțare socială, a fost afectat emoțional din cauza fricii și izolării. Pentru a minimaliza cât uși de puțin impactul pandemiei, care pentru familii cu venituri modeste înseamnă amplificarea vulnerabilității, excluderea din viața socială și atenția statului, organizații neguvernamentale din România și Republica Moldova au inițiat proiectul Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil, sprijinit de Uniunea Europeană. Inițiativa presupune implicarea 120 de asistenți medicali din 3 județe din România și 3 raioane din Republica Moldova, Glodeni, Dondușeni, Drochia și municipiul Bălți. Specialiștii nu vor aștepta ca femeile însărcinate sau mamele cu copii mici să vină la centrul medicilor de familie, ci dimpotrivă, vor merge acasă la beneficiari. De ce? pentru că astfel sfatul și ajutorul specialistului va fi adaptat la necesitățile fiecărei familii în parte și vor ajunge inclusiv în localități unde nu există un asistent medical, spune directoarea organizației Copil Comunitate Familie, Liliana Rotaru.
Un proiect care își dorește să facă legături între asistența copilului de vârstă mică și a familiei și a mămicilor însărcinate în ultimul trimestru, pentru că noi credem, cu cât mai devreme, cu cât mai timpuriu începem, cu atât mai mari sunt beneficiile și cu atât mai mici sunt costurile.
Datele Ministerului Sănătății de la București arată că familiile și copiii din zonele rurale au acces redus la servicii sociale și de sănătate, ori în România activează peste 1800 de asistenți sociali, pe când necesitatea e de peste 4000 de specialiști. Diana Chiriacescu, directoarea Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, are o experiență de peste 20 de ani în sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale. Deseori, anume această categorie de persoane rămâne în afara sistemului social, chiar dacă, paradoxal, au nevoie cel mai mult de sprijin. De multe ori se invocă lipsa banilor, însă incluziunea necesită întâi de toate inițiativa, spune Diana Chiriacescu.
Putem face ca într-o școală de sat să asigurăm un mediu inclusiv pentru copii cu resursele comunității, da? Asigurându-ne că, de pildă, copilul are un loc în clasă, că este accesibil locul respectiv, că îi se croiește un scaun potrivit sau că copilul capătă niște suporturi de comunicare potrivite pentru capacitățile lui, cu cele mai simple metode cu putință.
Proiectul transfrontalier Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil presupune și o colaborare mai strânsă între asistenții sociali, cei medicali și pedagogii din școală. Cât ar părea de straniu, dar e specifică țărilor din Europa de Est ca specialiștii din domenii foarte apropiate între ele să comunice foarte sporadic, altfel spus, să nu știe dreapta ce face stânga. Iar marii perdanți ai acestei situații sunt familiile cu venituri modeste și persoanele cu nevoi speciale, constată Diana Chiriacescu.
Europa de Est este o zonă a Europei în care sistemele de servicii au fost foarte centralizate. Decentralizarea asta vine la pachet cu niște, pe de o parte, prejudecăți, dar pe de altă parte un stil de lucru foarte segregat. Da? Fiecare știe meseria lui, face bucățica lui de treabă. E destul de greu să punem oamenii la oaltă, dar poate că în comunitățile mici e mai simplu. Și cred că începând de la aceste comunități mici, e posibil ca să fie mai simplu de rostogolit spre orașele mari.
Experta din România spune că inițiativa transfrontalieră își mai propune să dezvolte așa numitele comunități inclusive, în care oamenii sunt solidari, atenți la nevoile celuilalt și nu așteaptă rezolvarea problemelor de la centru. Mai ales că pandemia de COVID-19 a demonstrat că, dincolo de bani, oamenii au nevoie de atenție și solidaritate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Transmitem în continuare un nou comentariu primit de la scriitorul Vitalie Ciobanu de la Chișinău.
În Republica Moldova, pandemia nu slăbește nici după 2 luni de vară, când mulți au sperat că temperaturile ridicate vor reduce incidența îmbolnăvirilor. Avem, conform statisticilor, o rată de contaminare de 10 ori mai mare decât în țări apropiate ca populație de Republica Moldova. În timp ce pandemia face ravagii, e cumva indecent să vorbești despre alte subiecte, deși toate au legătură cu starea de sănătate fizică și spirituală a populației. Din punct de vedere politic, alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 sunt esențiale. Toată lumea înțelege că evoluția lucrurilor, inclusiv combaterea dezastrului sanitar și redresarea economică, depinde de calitatea persoanei aflate în fruntea statului și mai ales de partidul sau de coaliția de la guvernare. Bilanțul activității lui Dodon s-ar zice nu-l poate scoate câștigător în viitorul scrutin prezidențial. Dezoligarhizarea cu care se laudă el, după ce a negociat până în ultimul moment cu Plahotniuc o alianță de guvernare, s-a dezumflat, pentru că dorința domnului Dodon a fost să ia locul fostului său partener de guvernare, azi Fugar, nu să facă din Moldova un stat de drept. După 4 ani de mandat, Dodon este în continuare un șef de stat izolat pe plan extern, reușind contraperformanța să nu fie invitat și agreat de țările vecine, România și Ucraina. Postura sa de slujitor credincios al Kremlinului îl face nefrecventabil. Socialistul și-a subordonat obiectivelor sale electorale factorul transnistrian. Separați de Moldova, străini de realitățile ei politice, dar organizați, plătiți, transportați cu autocarele la secțiile de vot din dreapta Nistrului, transnistrienii sunt un veritabil desant electoral, utilizat în mod cinic împotriva integrării europene a Republicii Moldova, prin votul acordat forțelor rusofile, antioccidentale și antiromânești. Guvernul de la Chișinău se pliază în ultimul timp tot mai vizibil pe interesele regimului de la Tiraspol. Dodon îl invită pe Krasnoselski, liderul regimului separatist, la reședința de la Condrița, unde îl gratulează cu titulatura președintele Transnistriei, anulându-și astfel statutul de garant al Constituției, pe care și l-a asumat când a jurat să apere suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În pofida vulnerabilităților sale, Dodon rămâne favoritul sondajelor. Îl ajută discordia din tabăra oponenților săi. Plasată la mare distanță în sondaje față de ceilalți candidați ai dreptei, Maia Sandu este de mai mult timp ținta unor atacuri formulate de cei ce ar trebui în mod firesc să o susțină. La orizont a reapărut fantoma candidatului ideal, o personalitate culturală care să adune voturile tuturor, pro-europeni, unioniști, stataliști moderați și așa mai departe. O iluzie contraproductivă. Dodon ar putea câștiga alegerile doar din cauza că votanții dreptei, scârbiți de acuzațiile pe care favoriții lor și le vor adresa în prima parte a campaniei, nu se vor prezenta la urne în turul 2, decisiv, așa cum s-a întâmplat la alegerile de anul trecut pentru primăria Chișinăului. În politică, nu puritatea doctrinară a unei minorități contează, ci numărul mare, solidarizarea, capacitatea de a privi dincolo de ambiții private. Va câștiga tabăra care va atrage un număr impunător de oameni spre o anumită direcție. Forțele rusofile au această capacitate. Îi favorizează faptul că au pârghiile puterii, profită de banii și de propaganda Moscovei, dar și de inerția unei mari părți a electoratului. Pe dreapta e mult mai greu. Pe dreapta e nevoie de curaj, luciditate și spirit de sacrificiu. Adică de o uriașă inovație, de un salt civilizațional, de o revoluție mentală, de care moldovenii n-au fost capabili, din păcate, în toți cei 29 de ani de independență. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În seria ei de interviuri cu personalități ale vieții politice și obștești moldovene, Valentina Ursu a discutat cu Iurie Muntean, lider al Congresului Civic, o formațiune care cere în aceste zile sonor ca în Moldova să se țină alegeri parlamentare anticipate, iar cele prezidențiale mai bine să se amâne.
Cine vă sunt simpatizanții dumneavoastră? De unde vreți să lărgiți bazenul electoral?
Noi ne poziționăm drept un partid al majorității, dar avem muncitori, țărani, businessmani. Deci toate categoriile binecunoscute sunt prezente la noi în activ, reacționează toate categoriile.
Mulți ani v-ați regăsit în preajma domnului Voronin, dumneavoastră ați fost colegii lui Igor Dodon. Acum încercați să împărțiți lumea care v-a sprijinit la un moment dat?
Eu am fost adjunctul lui Voronin mai bine de 4 ani. Tkaciuc, un alt fruntaș al partidului, a fost consilierul lui timp de 7 ani. Tkaciuc este unicul deputat în Parlamentul Moldovei în istoria
care și-a depus mandatul în 2014.
Da? Nu l-a vândut, l-a depus, a plecat. Pentru că n-a fost de acord cu poziția conducerii partidului. Eu n-am depus mandatul, însă i-am spus un ferm nu lui Voronin la orice încercare de a coopera cu Plahotniuc, nu, ca până la urmă el să-mi spune, ok, tu ești exclus din partid. Deci eu am spus nu.
Pe atunci ați văzut apropierea între Vladimir Plahotniuc și Vladimir Voronin? Sigur,
da, pe care noi în repetate rânduri le-am zădărnicit, timp de 4 ani, în special din 2010, când Plahotniuc a intrat în Parlament, până în 2014, până când Voronin nu ne-a exclus din partid pentru poziția asta radicală, cum se spune pe timpul.
Domnul Voronin mereu spune că el nu l-a cunoscut îndeaproape pe Vladimir Plahotniuc.
L-a cunoscut. l-a cunoscut îndeaproape.
La ce i-ar ajuta lui domnul Voronin să nu recunoască acest lucru?
Dar cine din actuale politicieni, în afară de Ortache, lui Plahotniuc, recunoaște, mai ales în ziua de azi, că a avut relații cu Plahotniuc? A avut relații. A avut și în executivul PCRM-ului au fost doar trei persoane care se opuneau în permanență și zădărniceau aceste încercări. Dar având direct, noi am fost foarte activi, eu, Tkaciuk, Petrenko.
Igor Dodon s-a împotrivit atunci?
Niciodată.
Acestei relații Vladimir Voronin, Vladimir Plahotniuc?
Mai mult decât atât, el coopera cu Plahotniuc foarte intens și noi chestia asta am văzut-o și o cunoșteam cu lux de amănunte, mai ales în 2011 la alegerile primarului, când unul din promotorii și sponsorii lui Dodon era Vladimir Plahotniuc, pe lângă ceilalți. El a avut atunci trei stafuri, deci finanțați de diferite persoane. Unul din stafuri era finanțat de Plahotniuc.
Și ei au ajuns să fie cei mai mari dușmani?
Cine?
Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon?
De cine v-a spus că ei sunt cei mai mari dușmani?
Dar ce au demonstrat acele imagini video care i-au arătat pe ambii
când discutau? Nu poate fi dușman un rob unui stăpân. Deci dușman poate fi stăpânul față de rob. Dar un rob lipsit de orice drepturi, absolut controlat și respectiv docil, ca o mătură, nu poate fi în, cum a spus, în relație de dușmănie.
Dar Igor Dodon zice că anume el pus umărul ca să pice regimul Plahotniuc.
Igor Dodon a spus de-a lungul ultimilor ani foarte multe lucruri. Însă regimul lui Plahotniuc i-a fost pus capătul de așa numită revoluție ambasadorilor UE, SUA și respectiv poziția Federației Ruse în persoana lui Dmitri Kozak.
Dacă ar reveni Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon cum ar reacționa? El zice că l-ar vrea doar în cătușe adus în Moldova.
Dodon ar dori ca Plahotniuc să dispară în genere, să nu existe. În cătușă nu cred, pentru că chiar și în cătușă Plahotniuc își păstrează capacitatea de a vorbi. Și el poate să spună multe, dar multe, multe, multe. Și nu numai despre Dodon, dar și despre actualii actori politici, până la vârful partidelor reprezentate actualmente în Parlament. Și ceea ce ar putea spune Plahotniuc, cu lux de amănunte și cu referințe și cu confirmări corespunzătoare, credeți-mă că wow!
Dar se zice că el a fost cel care a capturat statul.
Exact. Însă, Plahotniuc este doar o întruchipare. Una din mai multe sau din numeroasele întruchipări ale acestui proces. Însă, procesul propriu zis a fost început până la el.
Pe timpul guvernării comuniste?
Nu n-aș spune. Procesul a fost început nu pe timpul guvernării comuniste, pentru că împuternicirile președintelui Voronin erau aproximativ aceleași ca și la Dodon. Deci diferența dintre Dodon, Timofte până la el, constă într-un lucru foarte simplu. Voronin își exercita atribuțiile pe baza unei majorități parlamentare constituționale în primul mandat din 2001 până în 2005 și din 2005 până în 2009, simple, dar majorități, ceea ce îi oferie lui mai multe pârghii, instrumente pentru o agendă politică activă și rezultativă. În 2009, pe 8 august, după alegerile din 29 iulie, în premieră, în istoria independenței Moldovei, patru partide pur și simplu au împărțit nu numai că institutele statului, ei au împărțit întregi ramuri ale puterii. Vă imaginați?
Astfel deci au împărțit... înțeles ei să-și asume guvernarea.
Nu. Asemenea practici, nu numai că contravin spiritului legii într-o țară din epoca modernului, contravin și literii legii. Ce înseamnă au ales președintele din a șaptea încercare? Ce înseamnă declarațiile postul de președinte ia aparține lui Marian Lupu? Ce înseamnă asta? Voi și ați împărțit ramurile puterii ca și baronii jefuitori, pradă de război? Ăsta e stat, oameni buni. Nu ia aparține nimănui niciun organ.
Valentina Ursu a discutat cu Iurie Muntean, liderul Congresului Civic. În Statele Unite, campania electorală prezidențială este marcată în aceste zile de dezbaterea privind rolul votului prin poștă, o procedură electorală detestată de-a dreptul de președintele în exercițiu, Donald Trump, care spune că ea ar favoriza falsificarea scrutinului. Ce cred însă experții, am aflat de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Răspunsul oferit de experți este nu. Alegerile cu buletine de votare expediate prin poștă nu sunt un risc de fraudă, așa cum spune președintele Trump, dar asta nu înseamnă că nu pot apărea probleme. În mod obișnuit, americanii se deplasează pentru alegeri la centre de votare și doar dacă nu pot fi în localitate sau au alte motive, ei pot solicita să voteze în absență prin corespondență. De obicei, numărul acestora este relativ mic prin comparație și de aceea acele voturi sunt numărate doar la sfârșit și doar dacă alegerile sunt strânse și ele pot influența rezultatul. Dar acum, din cauza pandemiei, e de presupus că numărul celor care vor prefera să voteze prin poștă va fi mult mai mare, în unele state chiar în exclusivitate. Va funcționa sau nu această schimbare? Avem indicii în funcție de care să încercăm să judecăm. În 4 state, între care unul controlat de republicani, Utah, se votează prin poștă de acum de câteva cicluri și totul merge foarte bine. În altele însă, există recentul exemplu al statului Georgia, situația este mai complicată. Acolo, preliminariile din această primăvară au fost amânate de 2 ori și în cele din urmă s-a optat pentru un sistem mixt, vot în persoană și vot prin poștă, ceea ce a generat haos și neregularități, care, chiar dacă nu au influențat rezultatul, au lăsat un gust amar. Una dintre rațiuni a fost că autoritățile electorale, care și așa au finanțare și resurse limitate, au fost puse în situația de a administra 2 alegeri separate, ceea ce s-a dovedit peste capacitatea lor de organizare. În alte părți, de exemplu Montana, un stat mic, lucrurile au mers bine. Chiar dacă nu există riscul unor fraude care să influențeze rezultatul, un lucru este cert. Dacă alegerile prezidențiale și pentru Congres vor fi strânse, datorită numărului mare de voturi prin corespondență, este foarte puțin probabil că rezultatele să fie aflate în noaptea scrutinului. E posibil ca procesul să dureze zile, dacă nu chiar săptămâni. Dacă, de exemplu, voturile în persoană înclină în favoarea lui Trump inițial și situația se schimbă după numărarea celor primite prin poștă, neîncrederea semănată acum de președinte ar putea duce la scepticism cu privire la rezultat, cu cine știe ce consecințe. Votul prin poștă a debutat în America în anii războiului civil și 25% dintre americani l-au folosit în ultimele 3 alegeri federale. În Oregon, unde întreg statul votează prin poștă, au fost circa 12 cazuri de neregularități la cele 100 de milioane de voturi din anul 2000 încoace. Statele iau măsuri de securitate pentru apărarea integrității alegerilor și în acest context se anticipează că, deși neobișnuite, alegerile din 2020 nu ar suferi de pe urma voturii prin poștă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Cristina Dula de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 6 august a Ziarului de Gardă găsiți partea a doua a articolului Portretul unui șef de la Administrația Națională a Penitenciarelor. Articolul dezvăluie că Serghei Demcenco, director adjunct al ANP, despre care Ziarul de Gardă a scris recent că locuiește într-o casă de lux nedeclarată, este și coproprietarul unei alte case amplasată tot în Chișinău. Acest imobil, la fel, nu se regăsește în declarația de avere și interese personale. Tot în următorul număr al ziarului găsiți o continuare a anchetei despre dosarul Metal Feroz, după ce procurorii au confirmat informațiile prezentate anterior de Ziarul de Gardă despre faptul că Vladimir Plahotniuc a fost beneficiar direct sau indirect la mai multe companii offshore care au obținut 10 de milioane de dolari de pe urma unor contracte cu Metal Feroz. În noua ediție de ziar la rubrica Clinica Juridică a ZDG, de această dată, explicăm cum se eliberează certificatele de deces, unul dintre aspectele intens discutate în pandemia de COVID-19. Reportajul special din această săptămână a fost dedicat medicilor și asistenților medicali care activează la Institutul de Medicină Urgentă, în secția de COVID-19 și care, pentru a-i proteja pe cei dragi de riscul infectării, locuiesc în această perioadă în cadrul organizației non-guvernamentale Ave Copiii. La tradiționala rubrică destinată diasporii vă așteaptă filmul unui tânăr regizor din Republica Moldova, care cucerește festivalurile internaționale. Tot mâine găsiți un interviu cu Alexandru Cazacu, care acum 11 ani a plecat din Republica Moldova. Ziarul de Gardă a discutat cu Alexandru despre efectele pandemiei de coronavirus în Italia, despre gestionarea crizei în Republica Moldova și despre schimbările care s-au produs în relația Republica Moldova și diasporă.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnic, YouTube.
Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.